Kaixo, ongi etorri entzule guztiei pixka behan du, baina, bueno, konpontu dugu ja, konpontu beharrekoa, eta hemen txegaituzue, guerdiko haotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, emda zazpi.bi FM-an, edo streaminez, jantxakun.eusen, ongi etorri guztiei. Ko maiatzak 17 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez, gaurkoan Paco de Luciaren abestirik ezagunenak entzungo ditugu. Eta irratsaioaren amaieran, eguneko agenda kulturala. Gurekin harremanetan jarri ne baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-688-688. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu, edo Mastodon kontua. Web horrian ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuna alizateko. Bestela irratibidez 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan eta inguruko herrietan, Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eta irratsaio guztiak euskara hutsean ateak gainera zabalik edonorentzat. Irratsaio bat egiteko edo beste dozen kontsulta edo gai jorratzeko kubeti prest. Bigarren kanala gogoratu 107.7 FM-an dugula eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula 107.7 FM-an musikarik onena jantzakun irratian. Eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu berehala, beraz gaurko protagonista musikala izango dugu ere. Musika kasera taldea, beraz Paco de Luciaren abestiak oraintxe bertan hementxe geldituko ditugu eta joko dugu musika kaseraren abesti berri hauek, 12 izeneko disko berria, ba bertako abestiak entzutera eta gozatzera.
Ta bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan nori izango zen Mikel Laboa baino.
Bueno, badena pres beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin asteko esan bezala, gaurkoan musikari helduko diogu musika kaseraren 12 izeneko diska eta horretarako ba elkarrizketa bat izango dugu minutu gutxi batzuk barru ba Juanekin, Juan arduradunarekin eta horretaz gain, bueno, ba aktualitatea ere izango dugu irratsaioaren amaiera arte, beraz ordu biak arte mentxe izango gaituzu eguerdiko ahotsa magazinean kontu kontari. Bueno, gaurko eguerdiko hotza magazinean protagonista musikala musika kasera daukagu eta Amabi izeneko diska, baina ez da disko bakarra, aurretik baditu lan gehiago eta ez musika kasera proiektuan bakarrik, beste proiektu batzutan aritu izan da Juan, gaurko gure laguna, hementxe dagoeneko gure estudiotan eserita duguna eta agurtuko duguna. Kaixo Juan, zemuz?
Kaixo, egun on denoi.
Ongi etorri, txantxagun irratira.
Mi asker.
Ez da dila azken aldia izan, eh?
Espero dut ezet.
Etorri gehiagotan, bai.
Bai.
Bueno, zu gaina txantxagun irratiko entzulea bazera.
Bai, gauza da, bueno, nire irrati gustokoena da. Uh-huh. Eta horregatik ba, idatzi nuen, hemen etorri nezakeen eta zen... Asko gustatzen zaini proiektu hauek independientiak eta musika ez bakarrik komertziala jartzen dutena eta horregatik etorri naiz.
Eta lekua egin dizugu eta bitu ja gaurkoan hemen gurekin eta bai, bezala ez da dira azken aldia izan.
Ez da izango.
Ateak beti zabalik txantxakunen.
Mila esker.
Juan, bueno, kontatu iguzu pixka bat zure ibilbide musikala zein izan da doin arte.
Bai, ba, bueno, ni hasi nuen nire kontuz, gitarra jotzen 15-16 urterekin. Beti ba, akademiatik kanpo, ez? Eta izan naiz jotzen, ba, orain ja 30 urte ditut, orduan 15 urte jotzen, eta beti nire...
Bizitza erdia.
Bai, bizitza erdia, hori da, nire kabuz, eta bueno, nire lehen pausuak ja izan ziren ba, horrelakoak, ez, proiektu independientetan, eta zorkuntzan jarri dut nire atentzioa, ez hainbeste ikasketetan, baizik eta zuzenian zorkuntzan, eta bueno, hori gauza honak eta gauza txarrak ditu, eta talde pare bat izan ditut, Madrilen, izan naiz bizitzen ebai, eta hemen, eta gero nire proiektua musika kasera, ba, beti izan daan, nola, en segundo plano ez, eta beti izan nahi izan proiektuak egiten tal, eta gauzak ditudanean, ba, ateatzen ditut. Eta orain, ba, bihurtu dut nire proiektu lehenbizikoan.
Uh-huh. Bai. Prioridadea mandiozu, orain, bai. Musika kasera, edo musika kaseroa.
Nola da? Musika kasera.
Musika kasera.
Bai, hori da.
Hori da. Eta zupeti gitarra, orduan, aritu izan zera baina arte.
Bueno, gitarra izan da nire instrumentu principala, baino gero, ba bueno, azkenean produkzio hauek aurrera ateratzeko behar ditut sintetizadoreak, makinak, ere, bueno, kolekzioa musika, instrumentu kolekzioa egitea gustatzen zait, eta baditut ba, flauta batzuk, xilofono bat, gauzak horrelakoak, eta ez ditut hainbeste kontrolatzen, batez ere gitarra da nire, esaten dudan bezala, ba nire... Ez, EGA edo, baino beste instrumentu batzuk ere baditut eta jotzen ditut.
Uhum. Eta beraz beste instrumentu horiek erabiltzen dituzu, igual ez, desarrollo musikal bat egiteko, baina bueno, lagin batzuk edo pintzelada batzuk emateko...
Hori da. Bueno, egia da, diska honetan adibidez, erabili ditut batez ere hiru instrumentu funtsezkoak dira musika honetarako, gitarra eta hotsa noski, bajo elektrikoa, hori da, bueno, azkenean teknika similarra da edo, uh-huh. Eta piano edo teklado bat. Hiru horiek asko agertzen dira diskan, eta gero ba, beste jolas moduko instrumentuak, ez?
Hori orain aurkezten ari garen 12 diska.
Bai, hori da.
Disko orain berria da, atera berria.
Ostiralean atera zen, bai.
Bitxo,
lau egun baditu eta... Jendea pozik dago.
Eta orain hitz egingo dugu luze eta zabal 12 diskoren inguruan, baina pixka eta aurrekari bezala,
bai?
Musika kasera bezala aurretikan baditu zure disko gehiago.
Bai, ninengoen beste proiektu batzutan, jotzen, eta musika kaserarekin, ba, esan dizudan bezala, abestiak sortzen ditut pixkanaka etxean, eta derrepente un dia ba, esaten dut, ba, aterako ditut ba, laupa bosa abesti edo, eta ez proiektu honekin ez dut oraindik inoiz ez egin direkturik, ez, eta bueno, bakarrikan ba, ba, musika ateratzen dut, ez? Uh-huh. Egunen baten, plap, ba, ateratzen ditu 5-6 abesti, eta listo. Eta bai, hau da, laugarrengo emana, bai.
Eta aurrekoak, beraz, luzapenari dagokionez desberdinak dira. Batzuk dira laburragoak eta besteak luzeagoak,
bai.
Edo ez dira garai batean ezagutzen zen LP edo disko oso bat bezala.
Ba, hasi nuen formatu batekin gustatzen zitzaidana, zela nola mini disko bat, ez da single bat edo epe bat zen, normalian ba epea ba, batzutan zen nola aurrerapen bat diska handi batena edo, baino nik uste dut momentu hontan ba, badakigu denek jendea kontsumo azkarra egiten duela musikan, pelikuletan eta materia guztietan ba, azkar kontsumitu behar dituena. Eta orduan pentsatu nuen bagian minidiska edo da formatu egoki bat. Eta atean ituen bi minidisk horietakoak, ez? Bost abestitakoak. Orduan da, nola, 20 minutu, 25 minutu eta nahiko azkaren txuten dira, baino badaukazu nola... produktu bukatu bat hasten da eta bukatzen da historia bosa besti hortan, ez? Baina orain ja gogoak nituen ba album, old school album bat ateratzeko.
Eta 12 diska atera duzu, 12 abesti dituelako besteak beste?
Bai, batez ere horregatik.
Eta luzeago noski aurrekoak, baina ja pixka bat lan denborari edo minutu egeri dagokionez duzeago denez,
bai.
Zuretzako alare ez da gutxi esten aurrekoak, oza, aurrekoak baditu bere, baduka bere garrantzia, eta oraingo hau da beste disko bat bakarrik luzeago dana.
Bai, hori da.
Ez da, ezer bereziagoa, edo lehenengo LPa eta aurrekoak maketak, edo ez da beste
bueno,
disko bat gehiago.
Bai, berezitasun bat dauka, da nik aurreneko lanetan ba, lehenengokoa adibidez instrumentalak dira, musika kasera ba, irekitzen duen diska, musika kasera izenekoa, dira bos abesti instrumentalak. Gero, bigarrengoa solo en casa deitzen dela, bos abestiak abesteen dira. Gero, hasi nuen beste proiektu bat elektronikaz, eta orain ama bigarrengoa saiatu nintzen egiten nola kompilazio bat ni gustokoen ditudan... ba, sailetan edo generotan, ez? Eta orduan dira 6 abesti instrumental eta 6 abesti abesten.
Uh-huh. Bueno, eta gero, zuk esan dezu bezala, autodidakta ikasi zenun zure kabuz musika egiten, sorkuntzan ere, bueno, ba, zure kabuz ari zera egiten, beraz guztiz independiente zaude zure proiektu honetan, eta grabazioa ere horrela junda?
Bai, bueno, esan behar da, autodidakta... Bai naizela, baino beti eskertu behar diot pila bat ba, nire ondoan izan den jendeari, zeren sorte ona izan dut eta izan naiz ba, ingurutatuta musikari eta jende ba, oso kreatiboekin, ez? Eta orduan hori ere zure maisuak dira, ez? Nola bait, orduan ez daude bakar-bakarrik, baina hori asko lagundu dit.
Uh-huh. Eta grabazioan?
Eta grabazioa,
horre bai...
Ni egiten dut nire etxean, musika kasera da izena, eta hori da benetazko ba, gauza. Etxean egiten da, nire txat oso... Bueno, jartzen diot arreta lan hori dizen azkenean, pues, zaude estudio handian, ere beste alditan ba, egin dut lan estudio on baten, edo... Uh-huh. Baino etxean azkenean ba denbora pila bat luza dezakezu, etxean zaude pijaman egin dezakezu azkenean ba, ez? Musika eta bai, etxean egin dut dena eta grabaketak bueno, laguntza izan dut pare bat lagunea agertzen direla diskan, instrumento batzu jotzen eta baino bai, 80% ba, etxean egina da. Bai.
Eta zuk idatzen duzu dena, zuk erabakitzen duzu,
bai.
Abestia nola dan, ze sartu behar dan, moldaketak ere, arregloak zuk egiten dituzu.
Bai. Masterina, da masterra, da gauza bakarra ez dudana nik egiten. Uh-huh. Zen azkenean ba, beharrezkoa dela uste dut, edo nik eman nahi diot nire musikari azken bukaera ona, ez? Eta horregatik masterranik ez daukat ekipoa, ez da makinak master on bat egiteko, orduan hori da parte bakarra egiten dudana beste estudio baten.
Uh-huh. Bai. Gaiontzeko den, azu ja prestatuta, eta bai. Gero portadak eta horrelako gauzak ere zuk egite dituzu?
Ez, ni bakarrik musika egiten dakit, azkenean produkzioak egiten dakit, baino diseinua eta hori ez dut kontrolatzen, nik ideiak ematen ditut eta daukat banire gauza buruan, baino beste pertsona bati ematen diot, gainera kasu hontan eta lehenko beste CD baten, eman nion ona estudiori, Diego Ibáñez da, diseinari ba oso ona hemengokua, egian dago gainera.
Izenak esaten duen bezala, ezta? Diseinari bai. Oso ona.
Bai, eske da bere abizena. Diego Ibáñez ona eta ordan da ona estudio eta berari eman diotzen kalitatea ematen dit bueltan. Uh-huh. Beti bai.
Oso ondo. Uh-huh. Eta esan duzu bezala, igo duzu Spotifyra?
Bai.
Eta entzuleak entzun dezakete bertatikan.
Bai.
Beraz, formatu digitalean dago, ez dago fisikoki, ez da topatu.
Bai, egongo da. Bai. Beti egiten dut ere bai fisiko bat, asko gustatzen zaitetan niretzat daba nola materializatzea, ez, benetazkoa egitea, da CD-a izatea. Badakit jendea ez duela azkenean entzuten eta zen ez daude ekipoak, ez? Ja kotxeak ez daukate CD-a jartzeko aparatua, ez da ezer, orduan agian ez du zentzu handirik, baino nik behar dut.
Bai.
Eta horregatik egiten ditut, ba, 100 CD edo, eta saltzen ditut pizkanaka, eta azkenean listo.
Vale, oso bai. Ondo, artxibo bezala beti, badirudi fisikoan gure buruan gelditzen dela argiago, zerbait egin dezula, eta bai. Hor dagoela betirako. Interneten jartzezu, eta ez dakizu egunen batean kenduko duten, edo...
Hori da. Kapritxo esala niretzako, azkenean gustatzen zaiba, ni diskak ikustea, etxeko mailan edo... Uh-huh. Eta, bueno, eta gero beste jende batzuei, ba, ere gustatzen zaie.
Vale. Ala ere gero, bestei luzatzeko edo zabaltzeko orduan, esan duzu kontzertuak ez dituzula eman...
Proiektu honekin ez.
Orduan, nola iristen zera jendearen gana zuzenekoak eman gabe?
Bai,
sozialen bidez, igual edo?
Galdera ona da, eta orain pentsatzen ari naiz, nire kampaina edo nola egitea, ez? Eta, bueno, buruan daukat egitea bi aurkezpen modukoa edo listening party, ez? Entzuteko aukera ematea, denok elkarrekin eta momentu bat izateko ba, jendearekin eta entzuleekin eta egingo ditut pare bat hoietako, bat Donostin eta beste bat Madrilen, zen azkenean ba, jende gehien entzuten didana Madrilen dago, egia da. Eta bueno, hoiek izango dira bi eventu, han jarriko ditut nire diskak eta musika erosteko. Eta gero interneten ere bai, orain webgune berri bat egingo dut, eta proiektua berriro ba, bizitza ematen ari diot berriro, ez?
Orain arteko lana izan da igual gehiago sorkuntza, grabazioa, ez? Behin produktua bukatu, eta behin bukatuta orain badago lan gehiago.
Bai.
Dala pixka bat txukun jarri, ikus gai egon dadila ondo.
Hori da.
Beste parte bat bai. Lanari dagokienez.
Hori ideia, bai.
Baina zuk egiten duzu guztia, noski.
Bai, hori bai. Eta pozik nago, ez dut hainbeste egiten gainera, nik jartzen dut atentzioa hori sorkuntzan azkenean, gero ba, nire lana daukat eta denbora ez hainbeste eta zaila da, orduan nire ideia ez da musikatik bizitzea, hori ez dauka buruan, orduan ba, pizkanaka ba, joaten ditut egiten gauzak, ez beste... Uh-huh.
Estilo aldetik gana esan duzu diskontan saiatu zela pixkat baridade gehiago ematen edo kontatu iguzu pixkat zer sartu dezun diskaren barruan.
Bai, ba, bueno, esan duan bezala dira 12 abesti, ni neukan kontzeptua diska handi bat egiteko, orduan ni pizkanaka joaten naiz produkzioak egiten etxean, eta egun baten begirada bat ematen diot zer daukadanari, eta gian ditut ba... hogei tamar, edo 40 proiektu hasita, eta orduan ikusten ditut pixka bat denak, eta saiatzen naiz, ba nola, selekzio bat egiten, ez? Eta, bueno, ideia neukan hori gustatuko ni nahi nuena zen, ba, bidaia bat egitea gustatzen zaizkidan generoen gandik, bai? Eta orduan aukeratu nituen 12 abesti, ez dakit zergatik 12, ba bueno, 12 da zenbaki normal bat azkenean. 10 baino gehiago egin nahi nituen, zeren 10 zen nola diska justua, ez? Edo ta zen ba pare bat gehiago, 12, ez? Horregatik da izenburua, ez nahi nuen izenburuan nola pistak eman edo zer aurkituko desunari buruz. Eta egin dut ba bidaia bat gustatzen zaizkidan generoen gainean. Zein dira genero horiek? Ba bueno, azkenean Nire gehien gustatzen zaidana da mezkla bat egita musika zarra eta musika berriarekin, hau da, ba, elektronika, hi-fi, ez, soinu horrekin, nastea, soinu low-fi batekin edo, nola esango nuen, ba, Gorillaz adibidez da talde bat egiten duela, ez? Eta daukazu adibidez gitarra, sarba, txikia, nola jostaiu, puskatuta dirudi, eta gero beat super high definition batekin, ez? Eta orduan izaiatzen naiz hori egiten. Generuak dira elektronika, ambient asko gustatzen zait, eta sartzen ditut pare bat abesti. Banda sonora asko gustatzen zait, eta baude pare bat abesti. Horietakoak, hip-hop pixka bat dago ere bai, eta hori dira gutxi gura bera, reggae bat sartu dut ere bai, musika klasika antzeko pixka bat, gitarra espainolarekin, eskedan aste borraste bat.
Bueno, interesgarria dirudi.
Bai.
Eta gero, esan dezu, kanta erdiak direla instrumentalak, besteak abestuak dira.
Abestuak dira.
Hor, zuk abesten dezu ere bai.
Bai.
Eta letrak eta dena zuk.
Bai.
Hori sorkuntza... Bai. Desberdina izaten da, hitzak jarri edo musika egin, bi gauza desberdin zuretzako?
Ba, bai, eta asko zere zaiagoa niretzat. Musika egitea azkenean, bueno, musika egiten naizenean esperimentazioa asko zere errazagoa egiten zait, ez? Hartzen du gitarra edo kostaiuren bat, eta soinuak sortzen dira, hau kentzen dut, hau esabatzen dut, hau duplikatu, hau divertigarria iruditzen zait. Idazten dudanean ez da hain divertigarria, askoz gehiegiz kuestionatzen naiz, eta askoz eta gehiago gelditzen naiz, ba nola putzu batean, eta ez dakit nola atera, ez? Abestiari letra jarri nahi diot, baina batxutan ez dakit ez da zertaz itxegin, ez da zergatik itxegin behar dudan, ez? Mm-hmm. Askoz ere naturalagoa ematen zaitu zorkuntza bakarrikan instrumentuekin. Eta letrak badira hori desafio bat egiteko, ea gaina izen ba zertaz itxegin, ez?
Bueno, eta gutxi batzuk gaintzat egin dituzu.
Bai.
Eta sartu dira disko honetan.
Azkenean egiten dut, entrenatzen dut. Espero dut urte batzuk barru ba errazagoa egitea, ez?
Bueno, eta noski basan dezu adibidez estilen artean, ambient batek igual ez du behar horremeste musika hip-hop baten noski behar du, ez?
Hori da. Bueno, baina musika bakoitza baditu bere zailtasunak, eta niretzako zailagoa da letrekin egitea, noski. Baina, bueno, adibidez, ambient pieza bat ere, ba, nola, frágil, ez, malgua, edo oso fina, eta orduan, adibidez, ambient pieza bat, ba, zaila da egitea, hori, nola, ari oso fin-fina eta han mantentzea eta frekuentzia horietan mantentzea eta dena ez dadin ezer puskatu, ez.
Zure lan egiteko modua etxean ordenadore bat izango da.
Bai.
Arte zure jostailua, musika instrumenta,
bai.
Baina gero ordenadore bat.
Bai.
Hor ere zure kabuz ikasi dituzu programak eta zer erabili behar den.
Bai. Ni Ableton erabiltzen dut nire produkziotan. Ni ikasi nuen eta pizkanaka ba, oraindik nago, ikasten, azkenean programa horiek ba oso profunditate asko dute eta posibilitate milioi bat, eta orduan horregatik ere egiten du musika, zen azkenean musika ba uzten dit programaz gehiegi ikasten eta gero gehiago jakiten dudanean ba musika berrian jartzen ditut, ez, jakintza horiek.
Eta beti sorkuntzari esan dezu arreta ematen diozula bereziki.
Bai.
Gero ensaio edo praktika hartzeko eta hartzen dezu denboratxo bat, praktikatzeko, gitarra ikasteko edo...
Praktikatzeko, bueno, eske nire praktika da jam sesiona edo improvisaketa, ez, ni, ba... Orain egunero ez, baino urte askoz izan naiz, ba, egunero nire rutinan, gauean, afalduta gero hartzen nuen gitarra, eta pare bat orduz, ba, jam egiten, improvisazioa, eta gero agian pare bat gauza agertzen zaizkit, eta gustatzen zait bat, eta grabaketa hasten dut, ez? Edo, bueno, probatuko diot, eta orain ritmo bat jarri, eta listo, ez? Ez da praktika nola akademikoa eskala batzuk ikasiko ditut, ez dakit, ezin dut egin. Orduan nire praktika da jotzea, improvisaketa, eta listo.
Bueno, eta esan duzu urte batzutan horrela egon zala, orain denbora gutxiago dakazu.
Bai, denbora gutxiago eta gero izan nintzen nola desmotibatua pixka bat musikarekin behian, izan nintzen. Eta diska honekin berriro orain sentitzen nahi naiz motibauta, jarraitzeko. Pena ematen dit ez izatea direktua egiteko posibilitatea orain. Eta beste bat agian prestatuko dut, urrengo urterako edo ez dakit noizko, baino urrengoan nire objektiboa da egitea direktua proiektu honekin. Gauza da, zaila dela orain, zeren ni proiektu 12 diska egiteko diru gutxi nuen, erosi ditut ekipo batzuk, saldu ditut beste berri batzuk erosteko, orduan orain ez daukat ekipo hori, ezin dut programatu eta jarri direktua egiteko. Orduan eske ezin da. Gainera proiektua, bueno, pistas beteta dago eta bakarrikan egiteko imposible. Jendearekin egiteko oso zaila zen, ez dut nahi nire proiektuarekin jendeari esan egin arreglo hau edo hori egiteko talde berria sortzen dut lagunekin eta listo, ez?
Eta bai gutxienez buruan badaukazu hor gusanilloa badago kontzertuak emateko noizbait.
Bai, bai.
Eta guainikan ze formato edo ze ekin, baina
bai, bai. Baina simpleago egin behar dut musika hori posiblea izateko, kaja de ritmos batekin eta gitarras, bi elementu horiekin abesti repertorio bat berri bat egitea. Hori izango zen adibidez nire urrengo ideia, ez? Edo talde batekin jotzea, baina hori izango zen beste proiektu paralelo bat, ez?
Aurretikan, bai, lehen esan duzu, egon zela horrelako proiektutan.
Bai.
Eta, karo, lan egiteko modua, bakarrik, ez diozu inori azalpenik eman behar, denbora nahi duzun guztia, etxean zaude, pijaman egiten duzu zure lana.
Bai.
Eta besteekin zaudenean, beste metodo bada, beste modu bada, ze desberdintasun ikuste dituzu, nola funtzionatu duzu bietan?
Bueno, ni izan nintzen jotzen bereziki bi taldetan, Joe La Reina da talde bat, Donostikoa, eta bestea izan zen La Tripleta Picante, dela nola jazz trio bat. Eta, bueno, Joe La Reinan baziren Lucas Malkorraren abestiak, eta ni pare bat gitarra egin nituen, eta gero beraiekin jotzen nuen, eta, bueno, han sorkuntza askoz ere limitatuagoa zegoen. Gero, La Tripleta Picanterekin bazen hori improvisazion pura eta ea zer egiten dugun, edo ea zer gertatzen den eta guazen grabatzea amari deia obereta, obenak. Eta, bueno, en La Tripleta Picante bazen antzeko parecido proiektu nire proiektuarekin, baina, bueno, han bakarrikan gitarra jotzen nuen. Orduan, polita da ere bai, zen da nola pinpon bat jolastea, zuen maten dio zuen lagunari frase bat, riff bat edo gitarrarekin, eta zure laguna voltatzen dizu beste ritmo batekin, eta orduan ja aldatzen da zure riffaren ideia, eta bueno, pinpon hori ez oso polita iruditzen zait, eta aldatzen ditu zure ideiak, ez da nola askoz ere elkarbanatuta, eta hori polita da berez. Eta gero, proiektu nire bakarkako proiektuan, bakarrikan egiten dudanean, askoz sentitzen zea, askoz ere askatasuna sentitzen duzu, ez? Egiteko nahi desuna, baino askoz ere bakarra, ere bakarrikan. Orduan, bueno, behiz sentimentu horiekin jokatu behar duzu, ez? Oso librea naiz, baina ere oso bakarrik nago egiten.
Aukeratu dezakezu nahi dezunean, gauza bat edo bestean, eta horrek ere.
Hori da.
Ederki. Eta musikak panoramari dagokionez, esan duzu ukizen ula bajoitxo bat, musikarekin edo...
Bai.
Hasta kita atentzioa edo talde faltak edo zer izan zen hor
Bueno, izan zen gauza gehienez pertsonalak, zeren azkenean ni izan nintzen Madrilen bizitzen, lagun pila bat musikariak, eta, baina bueno, ni Donostiko naiz, Donostia voltatu nintzen, Donosti, ba, nire musika kontekstua esen berdina, eta hori alde batetik, eta gero bestetik ni estudio txiki bat nuen hemen Eramonaren etxean, montatua, Ganbaran, ez? Eta zu bat izan zen, eta dena suntxitu zen, eta dena jun zen pikutara. Eta arduan bi gauza horiek izan ziren nola, wow, hau seinale bat da, edo, bueno, ez seinale bat, baizik eta pff, gauza serioa da. Eta orduan, ba, izan nintzen bi urtez musika gabe, ekipori gabe, gauza gabe, eta hori izan zen desmotivazioa.
Baina desmotivazioa sorkuntza edo zuk egiteko, baina entzuteko edo musika bizitzeko ere fiskat frenatu zizun?
Ez, entzuteko ez, entzuteko inoiz ez, hori beti izango da. Zeren oso erraza iruditzen zait musika entzutea ez egitea baino, orduan. Erraza da hori, bai.
Beraz, oso hori musikarekin desmobilizazio hori izan zen bakarrik zure...
bai, pertsonala.
Ez da ba, musikarekin haserretu egin zinela.
Ez, zeren, azkenian berdin eman behar zaizu, ez? Zu artista basea edo zu proiektu bat baldin baduzu, ba, berdin eman behar zaizu segertatzen ari den kanpoan, ez? Zure proiektua daukazu eta... eta berari eman zure arreta, ez kanpoan dagoen ari. Uh-huh. Orduan, bai, badakigu, ba, segun eta zer musika egin nahi dezun, ba, zailagoa izango duzu. Baina, bueno, hori da bide bakarra. Zu nahi dezun musika egitea, azkenian.
Gainera, ez baldin badakazu motivazio ekonomikorik, edo bizitzeko hortaz behintzat ez badakazu asmo hori, askatasuna guztizkoa da.
Hori da, eta hori gauzak pila bat errazten ditu, nire ustez, ba, hasiera batean, ba, uste denak daukagula, edo musikan, edo pinturan, edo, bueno, proiektu artistiko batekin hasten duenean jendea, askotan hasten geha, ba, amets batekin, ez? Eta gero, kasu batzutan, ametsa nola... kentzea edo ezabatzea edo transformatzea beste gauza baten, gauza errealago baten, gauzak errazten ditu, nire ustez. Ni bai, ba, musikaria izan nahi nintzen, eta zer da musikaria izatea, ez? Ba, orain ni pentsatzen dut, ba, diskatera, musikaria naiz, pozik izan behar naiz.
Claro.
Ez? Eta launa daukat, ba, pozik izan behar naiz, ere bai, ez? Uh-huh. Ez dakit.
Simplea da
gauza. Bai, simplea da eta gauzak errazten ditu. Ez da, espektatibak behian daude. Uh-huh. Orduan...
Baina gero, ekoizpenari dagokionez, zuk bai exigentea zera zurekin? Sorkuntzari dagokionez?
Bakarrik horrekin.
Hor bai, exigentea.
Bakarrik horrekin.
Espektatibak altuak jartza dituzu.
Hori bai. Bakarrik horrekin. Eta orduan nire kontra jokatzen dut. Ez munduaren kontra, ea nola egiten duen ba jendea entzuteko, edo, bueno, ez da hori nire bataia. Nire bataia da, ba, nire kontra, hori egia da.
Eta gero, esan duzu, beti dituzula proiektu asko irekita, gero batzuk aukeratzen dituzu, amabi hauek aipatu duzu nola izan den aukeraketa, edo zergatik antzen izan diran abesti hauek, baina norratzean badauzkazu oraindik gordeta beste proiektu asko.
Bai, bukatu gabe. Gauza da proiektu horiek ja ez direla aterako, esan dizualako, ba, ekipoa salduta dago, orain ekipo berria erosten ari naiz, eta orduan ja soinu horiek ez ditut jarraitzeko modurik.
Uh-huh, vale. Hor arztuta gelditzen dira?
Bai, uh-huh. Bai.
Eta gauza berrien bila orain.
Bai, baino beharrezkoak dira, ba, ideia onak ateratzeko, ez? Ideia txar bat eta beste idei ona batera eramaten zaitu.
Erki. Olin, oso argi da kasu dena, eh?
Bueno, nire proiektuan, bai, hori da, eske hori da nire gauza. Nire gauza da nire proiektua, ez beste bat.
Bueno, ba, kontzertu iguruz askotan elkarrizketak egiteitu danean, ba, beti kontzertuak eta izaten da tal bat, zurekin, gara, ez dituzuk zuzenekorik.
Sentitzen dut, oraindik ez, iritsiko.
Eta ez dakazu aurkezpen jirarik orain.
Ez, sentitzen dut.
Bai, esan duzu listening partitako bakik duzula,
bai.
Madrilen eta hemen.
Bai.
Eta hori zeite, zu laguna gomidatzea dituzu?
Bai, hori da, bueno, nire rede sozialetan, ba, Instagramen jartzen dut, eta jendea etortzen da, eta, bueno, pozik nago, zen azkenean, ba, nire lagunek entzuten naute, eta gero ere bai beste jende berria entzuten ari da, pizkanaka, eta hori ere, ba, posten nauzen, nik ez dut asko egin. Hau da, Instagram daukat, un poco pocho, eta listo, eta bueno, baino agertzen ari da, eta orduan, ba, jende pizka bat ja etortzen zait, eta bueno, nola jo la reinan eta la tripletan ere jo nuen, ba, bueno, kausa batekin eta bestearekin, ba, pizka bat badago.
Vale, baina zu hori promozio askorik ez duzu egin, bakarrik etorri da.
Hori bai, baino orain, amabi diskaren txat, bai, pentsatu nuen, ba, a ber, zer egin dezaket. Instagrama eta hori ez da nire espezialitatea, gurtzen hau zu, ez naiz oso ona horrekin, eta, bueno, teknika ez dut ezagutzen, nola seguidore asko izateko, eta teknika ez dut ezagutzen. Orduan, pentsatu nuen, bueno, ba, guazen egitea pixka bat, nola, kampaina analogiko bat, ez? Eta orduan, bueno, ba, harina izori prestatzen orain diseinuarekin, ona estudiorekin eta pegatina batzuk egiten, kodigo bidi batekin eta enlace direkto al perfil da artista, eta bueno, gauza pare bat egin ari geha egiten, kampaina analogiko bat izateko, ez? Eta jendeari ba, iristeko beste modu batetik, ez?
Dauzkazun saletuen artean, esan dezu igual gehiago Madri aldean Donostian baino.
Bai, bai, hori egia da. Eta gauza ona da, eh? Zen uste dut ba Madrien asko proiektu asko mugitzen direla, eta azkarrago mugitzen dela. Azkenean jendea asko oso kalean dago pila bat, eta sozializatzen du pila bat. Orduan denak hitz egiten dute, denak, eta proiektuak azkarrago mugitzen dira, hemen baino, uste dut.
Bai,
hori ona da.
Bai. Eta bueltatuta listening party horietara, bai. Neri kuriosidadea sortu.
Bai, bai.
Nun egiten duzu etxean? Edo...
Ez, bat hemengokoa egingo dut piedra pizza tijera, hau diru ditzen duen la publizitate zati bat, baina bueno, lagun baten pizzeria da, Saguesen, asko gustatzen zait lekua, eroso sentituko naiz, itxasoa ikus dezakezu handikan, orduan da perfecto, ez? Pizza batzuk jarri jendearen txat, eta garagardo batzuk, eta sound system txiki bat jarri, eta diska entzuteko, eta diskak, eta hori saltzeko, ez?
Saguez musikaldetikan ere, beti egonda oso sartuta,
bai,
zaki surfarekin zer ikusia dauka, baina
bai, badago... bai, bai, leku polita da, gaztez beteta, itxasoaren ondoan, niretzat leku perfektua da, eta bueno, pare bat denda ere sandidate egiteko, baina bueno, azkenean egingo dut pizzeria hortan. Eta gero Madrilekoa oraindik prestatzen nahi geha, pare bat leku daude buruan, baina oraindik ez dago. Zen, eske diska iritsi behar zait, oraindik, ja, enkargoa egina dago, itxoin behar dut iristea, eta gero, bueno, sudadera batzuk egingo ditut, ere, bai, eta gauza pare bat, eta produktua izan behar dut ja dena izteko.
Vale, beraz, lehenengo, oraingoz, aurkezpena, lanzamiento, izan da, diska interneten dagoela, dagoeneko, ostiraletikan, ezta?
Bai, hori da.
Ostiralean ateratzen. Eta orain etorriko dira, ba, gauza berri gutxi batzuk gehiago, ba, fisikoa
hori da.
Eta...
Hori da. Pixkat. Bai, bai, hori da. Gutxi, gauza gutxi batzuk hori da.
Oso, no?
Bai.
Earki, bueno, Juan, takit zerbait gehiago gehitu behar degun, edo astu dugun norbait, edo zerbait gehiago behar den?
Bueno,
lasai,
bakarrik, bai, bakarrik esatea, ba, bueno, eskerrik asko txantxakun irratiari, hau da idatzi dioan irrati bakoitzari, batez ere berezia diruditzen zaidalako, eta oso eroso sentitu naiz, hori egia da. Eta, bueno, eskerrak jendea entzuten didan jendeari, eta musika entzuten duen jende guztiari. Eta hori da dena, musika berria beti ona da, musika pila bat dago super ona, niretzat, nire ustez, gaur egungo musika super ona da, egia esan da, denetarikoa, eta ez dakit. Hori da dena.
Bueno, hemen badaukagu 12 diska, 12 abesti dauzkagu, gaurko irratsaioan zehar, eta berehala ere jarriko dugu badakizu nobedaden atala egunero,
bai.
Egongo da zure diska hor bueltaka, beste nobedadeekin.
Ba, mila esker.
Eta orain ere entzungo dugu itugu abesti gehiago, baina elkarrizketa amaitzeko aukeratuzuk abesti bat entzulei eskaintzeko.
Bai. Bueno, ba, ni jarriko nuen Kukuarri, teknikoki gehien gustatzen zaidana da, eta teknikoki ba, oso pozik geratu nintzen soinuarekin, eta pizkat IDM edo ritmo azkarrekin, eta, bueno, asko gustatzen zait.
Bale, ba, kukuarri zure aukerak eta entzuleentzako, eta esan bezala, gero entzungo ditugu besteak. Juan, esan bezala, ez zadelea azken aildea ezan, hemen nahi zaitugu gehiagotan, eh?
Mi asker.
Eta eskerrik asko zuri.
Zuri.
Eta laister arte entzungo dugu, kukuarri.
El perfume del pan. ¿Qué más quiere? acostumbré en temas al pornal Instagram, a la sopa de sobre en la fría ciudad, a más de un charlatán, al del trabajo al súper y tener que frenar si se me cruza un scooter, al bozal, al pienso, los 1500 por vender mis sueños y fregarte los baños, la chupa de cargar, la moto macarra, y al final lo que me queda solo es pura chatarra. Y me acuesto, sí, pero no escucho los grillos, por dentro tengo miles de ruidos, me acostumbré a ellos, al disco en el estéreo, por eso odio los altavoces con forma de huevo y cuestiono lo nuevo con mi pequeño martillo. A veces rompo el móvil y otras veces el cielo. Te prometo que lo intento ver sencillo el universo, pero ¿por qué poner los clavos dentro de los caramelos, eh? Últimamente no lo entiendo. Y los demás parecen verlo. Son muchas preguntas juntas.
Yo ya no sé qué es lo que quiero.
Sin más, pagar por respirar, al final me va a gustar. Yo que podía volar, ya no me sube igual. Mi cerebro está en un tupper, debería cortar, pero no encuentro el cúter y me quedo en mute cuando pasa cerca. ¿Será la luna? ¿Serán las tetas? Quizá un secreto, ya no hay certeza desde que tú cerraste la puerta.
Zera landia ire onduan mendiak dirudi perretxikoa. Nire arreba polita zenbat lirain tasuna, zu agertzen zarenian tximeletak negarka, tximeleta, negarka. Nire arreba maitia, guztiz guzti bakarra, benetan beharrezkoa, nire lagunik onena. Nire arreba listoa, neutena nekiena, ja erakutsi zintudan, orain segi zure bidea, orain segi zure bidea. Nire arreba txikia eta ingeru zuria, zurekin zurekin naizenian akabo iluntasuna. Nire arreba maitia, zuretzat nire kanta, eta espero dut eriotza nileen eramatia, nileen eramatia.
Thank you.
Eta bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan nori izango zen Mikel Laboa baino.
Con el tobillo. Eternos, ocupa tu silla y vigila tu peso, mantente contento, sonríe en el metro, si no, cambia de dieta, de droga, de sexo, vacunas, injertos, hipnosis, remedios, ha pensado suicidarse, quiere algo discreto, pida presupuesto, tal cual su cuerpo, libertad de afecto, hace experimentos, si no, mira el resto, que yo no invento. Pregúntale a Google si no puedes creerlo. Libre como un furgón de Amazon, repartiendo paquetes para algunos juguetes, para otros estiércol. Libertad, ¿qué es esto? Cutis perfecto, de seda por fuera y por dentro insectos.
Ahora ya no podemos volver. Imagina panza y elimina tu fe.
Universal Music es la movida de Putin, no cogeré ningún fusil. Vivo en el mundo de Yuppie, no sé quién coño es Bad Bunny. No tengo fama ni money, no quiero booty de Johnny. Solo a ti te quiero para siempre, mi honey. Me sobra el rey y los polis, internet y tus stories. Es lo que nadie te dice, lo que pienso, Tony.
Ahora ya no podemos volver. La máquina avanza y elimina tu fe. Todo digital, con más libertad que un águila. Que el hacer no se va a detener. Nos devora por dentro, no podemos tomarla. Esta bestia virtual.
Thank you. dentro de mi cuarto mientras llueve. Van saliendo charcos en mi mente de agua oscura y llena de serpiente. Si en ellas mis sueños se disuelven,
thank you.
Bueno, ba, guerdiko hau txamagazinean, entzun dugu amabi diska, musika kaserako diska, eta joan izan dugu gaurkoan, txantxakun irratian gusto-gustora, berari indizkiogun galderak, ba, erantzuten, eta honekin, ba, gaurko guerdiko hau txamagazinea agurtuko dugu, beraz, urrengo irratxaioa bihar izango da, osteguna, amabiteritan, ala espero behintzat, eta aktualitate gehiago izango dugu, eguerdiko hau txamagazine hontan. Eta esan bezala, ba, gaurkoan, esklusiboki iaia, ba, eskaini diogu, esan bezala musika kasera taldeari, edo bakarlariari, bere musika, amabizeneko diskoko musika entzun dugu, irratsaio osoan zehar. Bihar arte, ondo segi, egun politxe izan, agur!